Kad po i bëhem punës e prokurorit speciale publike, që nga dite e konstituimi të këti organi. Të gjitha ta, të cilët kanë frik nga drejtësia tërkohë shpikin modalitete për të pamundësuar punën e prokurorit speciale. Propozimi i fundit për ndryshimin e ligjit për procedurë penale në esens nuk do të ndryshoj shumë qka, po ajo që për mua është brengosëse, është reakcionin retroaktiv i pushtetit dhe i çdo veprimi që po ndërmerë prokuroria speciale, vlerëson Jovan Terpenoski, ish prokuror publik. Analistët politik gjithashtu thonë se insistimi i VMRO do përmënet që udhëheqet nga ish kryeministri Nikola Gruevski si dhe ai i prokuroris publike që prokuroria speciale Katica Janeva personalisht të raportoi para kuvendit për kacish këshillit të prokurorëve për raportin e punës e institucionit që drejton, pavarësisht se ajo paraprakisht ka dorëzuar raport me shkrim, thjesht ka të bëjë me ushtrimin e trysnis nga ana institucioneve të shtetit.
Një shurmi përgjishëm i cili bëhet Katica Janeva, veçanërisht nga eksponentët e vëmërat dhe përmënes, me qëllim që ta ulin, ja ulin vlerën, ti asaj personalisht ashtu edhe punës të kërëri speciale, me qënë se një tjesë e madhe e tyre dhe duhet balafaqohen me punën e saj, që dhe tjenë lanë e punës prokurori speciale.
Thekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë në Maqedoni. Ndryshe kryetari i Këshillit të Prokurorëve, Petar Aranevski, gjatë martës ka paralajmëruar se nëse prokuroria speciale, Katica Janeva, të mërkurën nuk shkon në mbledhjen e këtij institucioni, atëherë prokurori speciale nuk do t'i jepen lëndët Magjar Telekom dhe Verushevski, ndërsa do t'i merret dhe rasti spion, për të cilat prokuroria speciale publike në konferencën e fundit për shtyp është prehur optimiste sa i përket bashkëpunimit me institucionin e prokurorisë publike dhe se këto lëndë do të kalojnë nën kompetencat e saj në bazë të ligjit për prokurorinë speciale. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi e kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja sipas presidentes Jahjaga garanton që kriminalet do të vihen para drejtësisë. Me këtë marrëveshje të nënshkruar sot, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara përpos që e forcojnë partneritetin dhe përcaktimin për rend dhe ligj, dy shtetet garantojnë që kriminalet që paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve të vendeve tona do të ndiqen dhe do të vihen para drejtësisë, është shprehur Atifete Jahjaga. Ndërkaq ambasadori Delavi e ka cilësuar si një ngjarje historike aktin e nënshkrimit, duke thënë se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalet. Sipas tij, kjo marrëveshje e rrit kredibilitetin e Kosovës si shtet. Marrëveshja do të kontribuojë në sigurinë rajonale. Ai është mekanizëm që rrit kredibilitetin e ndërkombëtar të Kosovës. Ky kredibilitet rritet edhe kur luftohen çështjet e korrupsionit, ka thënë ambasadori Delavi. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric, ka deklaruar se Serbia nuk do të lejojë që të shuhet, zvoglohet ose në çdo mënyrë të ndikohet në punën e universitetit në pjesën veriore të Kosovës, pasi ky institucion është njëra nga shtyllat e ekzistencës së popullit serb në Kosovë. Ka marrëdhur këtu që përfaqësuesve të universitetit dhe bashkësisë akademike të paraqesë qëndrimin e qartë të Beogradit se askush nuk do të mundet dhe nuk do të guxojë derisa të jetë kjo qeveri dhe populli ynë në Kosovë që të prekë në universitetin tonë, pasi është njëra nga shtyllat e ekzistencës sonë, u tha Gjuric gazetarve pas bisedimeve me udhëheqjen e këtij universiteti. Këto bisedime organizuan pas reagimit negativ të të punësuarve dhe studentve të këti universiteti për shkak të pretendimeve për një propozim të Gjuricit që qeveria sërbisë të shuaj të 10 fakultetet e këti universiteti me seli në pjesën veriore të Mitrovicës. Për këto pretendime, Gjuric që tha se janë pasoje spekulimeve për riorganizimin e këti institucioni me qëllim që të kryohej konfuzion. Duke i komentuar raportet se qeveria e Kosovës se ka formuar një komision që do të merret me çështjen e këti universiteti, Gjuric tha dje se Prishtina nuk duhet të merret me çështjet që nuk janë kompetencë saj, raporton agjencia Beta. Agjencia Amerikane FBI ka shpallur se në mënyrë të suksesme ka depërtuar në iPhone-in e shfrytzuar nga personi armatosur në Kaliforni dhe kjo ka mundësuar që ta tërheqë rastin gjyqësor kundër kompanisë Apple. Kjo është shpallje mbrëmshme befasuese para qetë përfundim të betejës juridike të ndjekur për së afërti ndërmjet të qeverisë amerikane dhe kësaj kompanie udhëhecëse teknologjike. Ky rast ka shtruar pyetje të rëndësishme lidhur me privatësinë personale, mbrojtjen e të drejtave të autorit për deshifrim dhe çështje të tjera. Qeveria amerikane pat kërkuar nga një gjyqtar federal që ta detyroi kompaninë Apple ta ndihmojë FBI-n për dëpërtim në iPhone. Por Apple ka rezistuar fuqishëm duke i cituar obligimet e veta për mbrojtjen e privatësisë së klientëve dhe për mbrojtjen e sistemit të saj të shifrimit sekret, i cili i pengon hakerët e padëshiruar dhe i identifikon vjedhësit. Pasi agjencia FBI e ka tërhequr kërkesën e saj, Apple e ka përsëritur qëndrimin e vet se kërkesa e qeverisë ishte e gabueshme. Ministri provincial në Pakistan Rana Sanaullah thotë se më shumë se 5000 militantë të dyshuar janë zënë, prej nga sulmi vetvrasjes së dieles në një park në Lahore janë vrarë më se 70 vetë. Hetuesit më vonë kanë liruar pjesën më të madhe, përveç 216 personave të dyshuar, ka thënë sot ministri Rana Sanaullah. Ai tha se gjatë bastisjeve janë angazhuar policë të fushave të ndryshme, agjente kundër terrorizmit dhe të inteligjencës dhe ka konfirmuar se ushtria dhe forcat paraushtarake do të shfrytëzohen gjatë operacioneve të ardhshme. Grupi Jamaat ur Ahrar e mori përgjegjësinë për sulmin vetvrasjes me bombë më 27 mars, duke thënë se në shënjestër i kishin të krishterët që po festonin Pashkët. Grupi gjithashtu paralajmëroi se do t'i shtojë sulmet. Rritja e akullit në Arktik. Këtë dimër ishte në nivelin më të ulët të shënuar deri tash për shkak të temperaturave të pazakonshme të nxehta, kanë thënë në mbrëmje shkencëtarët e Shteteve të Bashkuara. Qendra kombëtare për të dhëna për akull dhe borë tha se deri tash në vitin 2016 me akull janë të mbuluar maksimum 14.52 milion kilometra katror të oqeanit Arktik. Kjo shifër është për 2950 kilometra katror më vogël se rekordi shënuar gjatë vitit të 2015. Për shkak të motit të nxehtë, deti Barents, ndërmjet Rusisë dhe shtetit amerikan Alaska, ishte pa akull gati gjithë dimrin, që është shumë e pazakonshme. Shënimet e këtyre të dhënave regjistrohen prej vitit 1979, kur me satelit filloi matja e akullit të detit. Shkencëtarët thonë se temperaturat e ajrit në oqeanin Arktik për muajt dhjetor, janar dhe shkurt ishin 2 deri në 6 shkallë Celsius mbi mesatarën e rajoneve të Arktikut. Dhan, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.